Vítajte pri počúvaní Okidoki podcastu. Volám sa Katka, som detská lekárka a mama dvoch detí. Verím, že sa vďaka mojim podcastom niečo nové naučíte a hádam sa pri tom aj trochu zabavíte. Poďme na to! Dnes bude na moje zvedavé otázky odpovedať nutričná poradkyňa a naturopatka Eva Blaho. Má na svedomí už niekoľko úžasných publikácií o výžive malých aj veľkých, je jednou z tvorkyň fantastického projektu Skutočne zdravá škola a tiež má vlastnú poradenskú prax, kde dosahuje častokrát prekvapivé výsledky so svojimi pacientami, ktorými sú aj deti. Ahoj Evi.
Ahoj Katka, ďakujem za pozvanie.
Vyštudovala si nutričné poradenstvo a naturopatiu v Sydney. Bol to len akýsi náhodný výber pri ceste za zárobkom či dobrodružstvom do Austrálie? Alebo si nad takýmto niečím rozmýšľala už dávnejšie?
V zdravej strave som mala vždy veľmi blízko. Vyštudovala som hotelovú akadémiu a vlastne tým vďaka tomu som získala skúsenosti z oblasti gastronomie. Ale potom vlastne pred asi tými 15 rokmi, keď som sa stretla s mojim teraz už manželom, tak sme sa rozhodli spolu za dobrodružstvom do Austrálie, keď som si hľadala školu. Tak vedela som, že nechcem študovať ekonomiku alebo angličtinu a proste našla som túto školu tejto naturopatie a týchto prírodnej medicíny. Takže proste to bolo, to som hneď, ako som tú školu objavila, som vedela, že to je niečo pre mňa. A keď som nastúpila prvý školský deň a mali sme prednášky a učitelia nám tam vysvetľovali, tak som proste vedela úplne, že je to správne rozhodnutie. No a vlastne k tej zdravej strave som mala blízko už aj v mladosti. Ja si pamätám, že ešte niekde som keď som minule prehrábavala nejaké staré veci, tak som našla starú vegetariánsku domácu kuchárku, čo sme spravili spolu s bratom a viem, že tam bol recept na domácu tofunézu, takže vždy to bolo nejakým spôsobom experimentovanie alebo skúšanie niečo s tým jedlom.
Že ešte pred objavením naturopatickej školy už si bola takto trošku orientovaná týmto smerom správnej alebo novej, inej, inovatívnej výživy.
Áno, ale netušila som, že sa to dá vôbec študovať v tých rokoch, akože na Slovensku nebolo niečo také, takže jasne. To bol, potom bola zhoda náhoda, jak som sa k tomu dostala.
Život to tak zariadil, že v Austrálii si takú školu našla. A čo sa ti na takomto type liečby najviac páči na tej naturopatii?
Páči sa mi tá komplexnosť, pretože kvalifikovaní naturopati pomáhajú nájsť hlavnú príčinu toho problému tým, že si aj nájdu čas na počúvanie a ponorenie sa hlbšie do toho problému, do celej tej histórie a anamnézy toho človeka. A potom následne pomáhajú pri zmenách stravovania a životného štýlu. To je základ, ale vždy je to spojené aj s nejakými výživovými alebo bylinnými doplnkami, aby sa vlastne podporili tie procesy toho organizmu. A aby sa to nejako neutlmovalo alebo nenahrádzalo, ale v podstate podporili tá homeostáza a tie funkcie toho tela. Uh-huh. Na záver je tam veľmi dôležitá aj tá edukácia toho človeka, že prečo to musí spraviť a čo sa tam deje v tom tele, ako ho to ovplyvňuje a ako to má zmeniť, no, ako sa to potom prejaví.
Že vlastne ten pacient sa učí akoby brať zodpovednosť za to svoje zdravie, že nie je to len ten naturopat, ktorý ho lieči, ale v podstate naturopat naučí toho pacienta, človeka, ako sa sám o seba starať. Tak?
Presne tak, presne ako si povedal, prebrať tú zodpovednosť, neočakávať odo mňa, že ja mu dám tabletky a bude to všetko vyriešené, ale proste, že on si to svojim nevhodným správaním alebo stravovaním spôsobil a je jedine na ňom, aby to znova upravil a zmenil.
To je vlastne taká tá edukácia a prevencia. Asi preto sa mi to tiež pozdáva. A si rada, že si to študovala práve v Sydney?
Áno, veľmi jednoznačne. V podstate naša škola ACNT mala, a myslím, že stále má skvelých prednášajúcich. Sú to ľudia z praxe, aj nejakí profesori z univerzít, ľudia naturopati s vlastnými klinikami, čiže navedeli odovzdať veľa nielen teoretických, ale aj tých praktických skúseností.
A je v Austrálii aj záujem o naturopatiu?
Je, a dokonca naturopatia vlastne ako študijný predmet vlastne bol posunutý na univerzitnú úroveň, že sa tam navýšilo to vzdelanie, tá kvalifikácia musí byť vyššia A takisto myslím, že až do minulého roku bola časť vlastne toho poplatku za konzultáciu preplácaná súkromnými, alebo teda nie len súkromnými, ale zdravotnými poisťovňami. Takže aj doplnky, aj tá konzultácia bola teda aj legálne uznávaná.
Áno, že je to tam v podstate legislatívne vnímané ako liečba.
Áno.
Lebo toto u nás...
Nie, to stále liečba, naturopati nemôžu hovoriť, ani nehovorí, ani že liečia, oni vlastne pomáhajú.
Tak.
Hej.
Tak možno ako v rámci tej, povedzme, preventívno-edukatívnej činnosti, to možno ten štát prostredníctvom tých poisťovní podporuje. Že vnímajú tento prínos.
Tak ako u nás aj my v Austrálii ľudia nemajú, lekári hlavne nemajú ten čas vysvetľovať ľuďom. Áno. Takže preto aj.
Áno. A aj si odskúšala prax v Austrálii, alebo až na Slovensku si začala mať svojich pacientov a praktické skúsenosti?
Na to, aby som dosiahla diplom a ukončila štúdium, tak sme museli absolvovať vyše 600 hodín praxe na školskej klinike pod dozorom našich učiteľov a profesorov. A v rámci tej kliniky chodili aj klienti zvonku. A mohli, my sme vlastne teda spracovali ich kazuistiky, že vždy tam boli prítomní, tam bol teda nejaký ten mentor, alebo teda učiteľ. A my sme viedli tú konzultáciu, spoločne sme potom vypracovali odporúčania a návrhy a toto sme vlastne museli potom aj spísať, aj odvzať tomu klientovi. Takže 30 takýchto kazuistík vlastne sme museli odviesť.
Tak predsa len celkom robustná prax. Aj v Austrálii.
A keď som sa vrátila domov, tak som nemala nikoho, tak ale našťastie mala som skvelú jednu profesorku a tá povedala, že môžem s ňou potom na diaľku konzultovať, takže som jej potom, kým som nezískala takú väčšiu sebaistotu, tak som mala ešte aj takto mentora na diaľku.
Tak to je super. A ďalšia vec je, že teda keď si začínala tu doma na Slovensku, tak si bola asi celkom taký ojedinelý element. Vtedy tu nutricionistov asi ešte nebolo tak ako teraz, či?
Nie, nebolo. A stále i nás je málo. V podstate teraz sa dá naturopatia študovať aj v Prahe, že netreba cestovať až na druhý koniec sveta. Ale je nás stále málo. Aj to povedomie je také, že nemáme nejakého akčného naturopata, ktorý by teraz vysvetľoval, o čom naturopatia takto nejako propagoval viacej, bojoval za práva. Ale už sa to zlepšuje. Hej. Aj ľudia už si začínajú mať poznávať ten rozdiel medzi naturopatom a nejaký výživový poradca, ktorý sa venuje téme tomu iba hlavne tým stravám a bude tam na chudnutie. Takže...
V rámci tej naturopatie, keďže je z Austrálie, sú aj austrálske kvetinové esencie. A toto ma tak celkom zaujalo, že to je tiež asi taká špecialitka. Alebo teda asi stále ešte kvôli tomu, alebo skrz toto, asi aj keď už tu sú nejakí nutricionisti a naturopati, tak asi v rámci austrálskych kvetinových esencií si asi predsa len ojedinelá, že? Alebo jedinečná, alebo jediná.
Asi áno, myslím, že na Slovensku áno. Je to kvôli tomu, lebo vlastne naturopatia berie do úvahy vlastne komplexnosť toho, aj to fyzické telo, ale aj tú psychiku a v určitých... pri určitých ľuďoch a aj tú duchovnosť alebo tú dušu. A preto vlastne sú súčasťou toho nášho kurikula vyučovacieho boli aj rôzne tieto esencie. Vlastne austrálske kvetinové esencie sú podobné, fungujú na podobnom princípe ako bachové kvapky, ktoré sú známejšie na Slovensku. Ale bachové kvapky sú hlavne sústredené na strach. Strach z niečoho neznámeho, strach zo straty, šok a takéto veľmi stresujúce veci. A austrálske kvetinové esencie, okrem toho, že sú moja srdcovka, pretože sú z Austrálie a tie kvety sú úplne iné a úžasné, tak sa mi páči to ich spektrum, na čo sa dajú použiť, že sú tam problémy, vykryté problémy tejto našej dnešnej doby 20-21 storočia, že kreativita, sexualita a aj to, ten nejaký duchovný rast.
Áno. A niektorú z týchto esencií používaš aj na dennej báze? Alebo skôr v špecifických prípadoch si teda otvoríš tú svoju krabičku, že akú kvetinku by som si teraz dala?
Hej, hlavne v špecifických prípadoch to používam. Nemám nič také na dennej báze. Mm-hmm. Takže skôr špecifických prípadov a aj to len pri niektorých klientoch, že to musím vidieť, že proste sú ochotní takéto veci, že neponúkam to úplne, alebo teda nepredstavujem to úplne každému.
Áno, jasné. A zaujímalo by ma tiež, že ako vznikla tvoja spolupráca s lekármi špecialistami pri tvorbe kníh o receptoch pre napríklad diabetikov alebo hypercholesterolemikov. A viem, že tých kníh je viac. Tieto dve som si tak zapamätala, ale ani neviem, koľko ich bolo dokopy. A teda, ako vznikli?
No, už je vydaných 6 kníh a vlastne celým takým lepidlom a spojitkom týchto všetkých kníh je pán doktor Minárik. A s ním som sa zoznámila asi rok predtým, ako sme začali spolupracovať na tej prvej knihe. Sme robili spolu na jednom projekte zmeny jedálničkov. A tak on si ma tam zapamätal a sa mu páčilo, že nepoužívam tie zahraničné suroviny. To vlastne bolo pred takými 5-6 rokmi, ktoré boli u nás ťažko dostupné, ale on chcel proste vytvoriť knihu, ktorá bude bežne dostupná pre ľudí v každom kúte Slovenska, že nakúpia tie potraviny v jednote. A takže preto ma oslovil, že nech upravíme tieto naše tradičné recepty tak, aby boli vhodné pri tých dietách. Takže, a potom to už pokračovalo ďalej a on vyberal tie témy a vyberal si tých lekárov, takže to už sa vyvíjalo same.
Áno, a ty si už iba potom, že tak, pre týchto vytvoríme takéto receptiky, pre týchto vytvoríme takéto receptiky. Ale to je úplne úžasné, lebo podľa mňa je naozaj najdôležitejšia tá praktickosť, aj asi aj jednoduchosť a naozaj dostupnosť, lebo jedna vec je Bratislava a druhá vec je, ja neviem, Poltár. Ale aj v tom Poltári sa môžu tí ľudia skúsiť stravovať trochu možno inak, alebo vrátiť sa naspäť k takým tým tradičnejším veciam a keď ešte majú k tomu nejaký jednoduchý návod, tak je to naozaj úžasné a prospešné.
Áno. Ešte doteraz práve tento týždeň alebo minulý som sa stretla s klientkami a dvoma nezávislými od seba a veľmi si vychvaľovali ešte tú prvú knihu, ktorú sme vydali v tom 2016, že tie recepty sú veľmi dobré, takže sa veľmi z toho teším, že to pomáha.
Áno.
A chutí.
Keď je taká spätná väzba ešte aj takto neskôr, tak je to určite skvelý pocit. A jedno obdobie si sa venovala aj rôznym workshopom a seminárom. A z toho by ma tak zaujímalo, že ktoré boli pre teba také najcennejšie alebo na ktorú spoluprácu si tak najradšej spomenieš?
Tak vždy najlepšie boli také tie workshopy s deťmi, keď sme chodili vlastne aj s Katkou Ovečkou, viem, že niekde do Trenčína na futbalovom ihrisku a tam sme mali v misiách rôzne cesta pripravené pre tie deti, aby sa s tým aj pohrali niečo, vytvorili nejaké guličky alebo čo, aj ochutnali to zároveň. Že toto boli také tie hravé workshopy s tými deťmi, boli najlepšie. Alebo rôzne smúdička, keď sme v škôlke robili zelené a cviklové, ružové, takže a tie reakcie detí. Tak.
Že môže byť jedlo aj takéto zábavne farebné, že? A ešte aj zdravé.
Áno, áno.
A potom asi si sa stala prvýkrát maminou a prišla publikácia Prvé príkrmy s tým materstvom a tie spoluautorky, predpokladám, že už ste sa asi predtým poznali všetky tri, možno na týchto workshopoch práve predtým.
Áno, áno, my sa poznáme vlastne s Anetou už veľmi dlho a potom neskôr sa pridala Katka a presne bolo to cez tieto workshopy a cez toto takú tú edukáciu verejnosti o tej strave. A ja som otehotnila, ja som bola mamina sa stala a potom o rok neskôr sa stala mamina Aneta a ona mala veľmi veľa otázok prvorodička, teda tým, že a ja som bola síce prvorodička, ale tak ja som sa v tej výžive vyznala, že pre mňa to bolo jednoduchšie. A takže ona potom, jak mala veľa tých otázok, tak to bol jej celý nápad, že poďme to spísať do knihy, nech to pomôže aj ostatným mamičkám. A zavolali sme aj Katku, lebo síce ona má už staršie deti ako my, ale aj ona nám veľmi pomohla, popri tom, že dávala, tým, že už má od toho taký odstup, tak dávala celému tomu taký ten prístup, že hlavne nestresovať.
Áno.
A koľko vecí ste predtým zvládli, alebo ona má takú vtipnú príhodu, že jedna jej kamoška, pozri sa, bola si manažerka, zvládla si to rôznych exekutívnych riaditeľov a teraz nevieš ani, či máš uvariť, ako máš uvariť mrkvu alebo ju nakrájať, toto zvládneš. Takže presne túto ľahkosť a že nestresujte, sme chceli cez ňu dať do tejto knihy.
Áno, A to je vlastne asi trošku tá odpoveď na tú otázku, že ako sa dá písať knižka v trojici, že ako to vzniká, ale teda, že asi tam musí byť aj nejaké spoločné naladenie tých vás troch a presne teda, ako si už teraz povedala, že asi každá priniesla do toho nejaký svoj pohľad a potom z toho teda vznikne kniha, ktorá je užitočná pre všetky maminy.
Áno. Aneta, ona je vždy v týchto projektoch také srdce, že ona má aj tú víziu, aj predstavu, aj taký ten motor hnací, že to posúva nás ďalej. A my už potom len prispievame každá svojim to, čo vieme. Takže doplňame sa úplne, že...
Skvelé. A na túto knižku ste mali tiež nejaké ohlasy? Teda predpokladám, že áno, a že teda aké boli, lebo teda pre mňa to bola síce prvá knižka o príkrmoch, ale v podstate skoro aj posledná, ako mala som ešte jednu. Ale jednoducho tie vaše prvé príkrmy pre mňa boli ako od začiatku do konca knižka, s ktorou som sa stotožnila, takže som nemala potom ani potrebu niečo iné hľadať a všetkým mamičkám ju odporúčam a vždy, keď si ju proste ešte pod chvíľu otvorím, tak vám všetkým trom v duchu ďakujem, že ste to spravili, lebo asi naozaj, ako aj asi tá Anetka mala pocit, že by chcela mať nejaký jednoduchý návod, tak určite to pociťuje veľa matiek, najmä tých prvorodičiek a ja som si to tiež uvedomila. Ja som síce pediater, ale akože čo sa týka príkrmov, tak my sa neučíme k tomu nejako veľa a vy ste to krásne spracovali ešte aj s tými nejakými citáciami odborných publikácií. Takže si myslím, že možno aj pre tých pediatrov, ktorí by mali vlastne tým maminám vysvetľovať, akože ste veľmi pomohli. Takže neviem, že či aj odborná verejnosť mala vám nejaké oficiálne ďakovania, alebo ako to bolo?
Nie, nemala. Skôr máme od tých mamičiek. Ako ja už teraz dostávam len spätnú väzbu z takého môjho okruhu kamarátov, ktoré sa prednedávnom alebo pred rokom stali mamičkami a teda stále im tá kniha pomáha. Hej, pred pol rokom mi tiež práve jedna veľmi dobrá kamarátka písala, že tá kniha jej zachránila život, že jej veľmi pomáha. On to posunula ďalej. Aj ona to dostala od jednej našej spoločnej kamošky a tak kniha koluje a s tým teda aj potom sa ozývajú aj tie ohlasy z každej strany. Ale hej, len takto z blízkych kruhov mojich, že tým, že nerobíme nejakú už nemáme alebo není úplne aktívna tá stránka a facebooková tak, že by sme neboli nie sme v kontakte úplne s tými s tou širokou verejnosťou mamičiek, čo používajú tú knihu, takže nemáme, ale verím tomu, že je.
Určite. A kedy potom následne vznikol projekt Skutočne zdravá škola, pretože to je tiež projekt vás troch a teda či vznikol, keď začali chodiť do školky vaše deti, alebo ako to k tomu došlo?
No, skutočne zdravú školu, my poznáme tú českú vlastne spoločnosť alebo české združenie už zhruba od toho roku 2015, sledujeme ich, veľmi sa nám to vždy páčilo, aj teda sme sa snažili to nejako, sme rozmýšľali, že ako by sme to zaviedli tu na Slovensku, ale vlastne oficiálne sa nám to podarilo až v roku 2020, sa založilo občianske združenie, skutočne zdravá škola, tam som ja a Aneta. A Katka je vlastne ako lektorka, lebo ona má veľmi dobré skúsenosti s tým lektorovaním, alebo teraz vlastne bude vytvárať, začala vytvárať metodické, ako metodiku a pracovné listy pre učiteľov, aby proste jedlo bolo ako prierezová téma.
Áno.
Už áno. Pre škôlky, aj prvý stupeň základnej školy a čiastočne aj druhý stupeň. Takže dostať to aj do iných predmetov, že nie len proste, že jedlo je, alebo tieto potraviny sú zdravé a preto to musíte jesť, ale čo všetko to ovplyvňuje, aj akože ekológia, testovanie, poľnohospodárstvo, taká kultúra stravovania, to prostredie, v akom to jeme, čiže aby si to deti uvedomovali.
Áno, že to má naozaj široký dosah. To, čo jeme a ako to jeme a tak. Áno, máte ten projekt krásne vypracovaný a všetkým by som odporúčala si o tom niečo prečítať.
Ďakujeme.
A držím palce, nech sa mu darí projektu. A tiež by som sa chcela opýtať, že čo sa týka detských pacientov, že či si ich mala odjakživa, alebo si sa tiež začala týmto smerom tak trošku pozerať, až keď si mala teda tie svoje deti. Že či to prišlo tak, ako tie prvé príkrmy, že s tými deťmi prišli aj nejakí detskí pacienti, alebo Možno to začalo už aj skôr.
A začalo to už aj trochu skôr a začalo to ako keby takým dopytom, že nejak spraviť nejakú prednášku. Viem, že myslím, že jedna moja z prvých prednášok bolo o takom nechutenstve a priebačivosti detí pre jeden inštitút vzdelávací. A potom tak nejako si ma kolegovia s tým spojili a keď mali oni deti, tak mi to, oni si na to netrúfali, tak mi odporúčili, presunuli, tak dali referenciu. Takže tak nejako postupne a prirodzene sa to tak vyvinulo. Bolo to ešte pred mojim tehotenstvom, takže ale tak pomaličky to išlo tak pozvolno. No a teraz je to také intenzívnejšie.
Lebo vlastne však ja som sa na teba nakontaktovala, lebo na mňa neskutočne zapôsobila kazuistika, naozaj kazuistika na pediatrickej konferencii, kazuistik. A teda to bola kazuistika o autistickom chlapcovi, ktorému si ty nastavila stravu. A pre mňa, až pre mňa uveriteľne, sa mu zlepšil život. Jednoducho ten chlapec sa zlepšil v komunikácii, v spolupráci, v motorických schopnostiach. Vo všetkých stránkach sa mu začalo lepšie dariť. A pre mňa to bolo jednoducho niečo tak úžasné, že proste som si povedala, že ti musím napísať. A ako si sa teda dostala k tomuto, k práci s autistickými deťmi?
Áno, a ja len ešte k tomu, že si mi napísala, akože keď som ten mail si večer prečítala, tak nie vlastne na druhý deň, tak ako ja som bola úplne, že také komplimenty a taká som bola z toho potešená, čo všetko si tam napísala, tak som sa tešila, že teda to takto dobre zapôsobilo. Ale áno, proste ako som sa k tomu dostala, bolo to, iba rozmýšľam, že to už bolo, keď som bola mamička, ale proste raz mi zavolala ako úplne zúfala mamička jedna, že proste už vyskúšali všetko možné a boli u rôznych ľudí, nikto im nevie pomôcť, takže či by som ich nejako nezobrala a nejak to s nimi neskúsila. A ja som mi povedala na rovinu, že v podstate nemám s tým skúsenosti, ale mám ako keby tú odvahu a chuť to skúsiť s nimi a vyskúšať nejaké veci aj sa popri tom povzdelávať. Takže to bola zase taká aj dobrá zhoda, že som natrafila na takú mamičku, ktorá aj bola ochotná zariskovať, alebo nie, že zariskovať, proste ísť do toho, lebo však aj tak nikto iný jej nevedel pomôcť a sme si veľmi dobre sadli, sme stále v kontakte, takže aj sme už kamarátky, takže
to bola taká výzva pre teba, že si to zobrala ako výzvu a vlastne si to uchopila úplne fantasticky a bol z toho asi krásny výsledok pre všetky strany.
Áno, áno. Vedela som zhruba ten koncept akože naturopaticky, ako k tomu pristupovať, ale nemala som teda tie praktické skúsenosti alebo nemala som takú kazuistiku predtým, takže no, sme to spolu skúsili a bolo to dobré.
A vytvorila si kazuistiku. A sú ešte nejakí iní detskí pacienti, ktorí by mohli profitovať zo správne nastaveného jedálnička? Nejaké iné diagnózy to nazvime, alebo ťažkosti?
Áno, sú alergie a ekzémy veľmi často, teda sa teraz objavujú u mňa. A rôzne tie tráviace ťažkosti, oslabená imunita, že veľmi často výrozy. Takže hej, takéto tie bežné.
Rôzne maminy.
Rôzne maminy. A to sú asi také najbežnejšie, také, lebo sú to aj tie alergie a ekzémy, to sú také chronické problémy a vlastne naturopatia je veľmi dobrá práve pri týchto chronických stavoch. Takže hej, toto a tá imunita. No.
A máš tú skúsenosť, že teda sú pacienti spokojní, že jednoducho prídu k tebe, nastavíte to a zlepší sa im tá koža?
Áno, áno, máte ale hej, aj je to áno, áno, ale aj to veľa záleží si od tých mamičiek, tak tam od nich sa veľa potom vyžaduje veľká úprava stravy.
Samozrejme.
Tá disciplína. Tak. A ešte spolupráca dieťaťa.
Áno, áno, áno. Ale už pri tej kazuistike som si povedala, že fúha, že tá mamina naozaj musela variť ranejky 10. obed, olovrant večeru, že je to veľmi náročné. Ale zase pokiaľ ona vidí, že tomu dieťaťu to pomáha tak ako nič iné, tak asi je to motivujúce jednoducho, že asi človek nájde tú energiu a tú motiváciu venovať tomu ten čas a energiu, lebo je to čas, jednoducho to varenie, ja to viem ako mama, že nedokážem variť všetky chody. Takže určite musí byť aj tá mamička v tom angažovaná.
Potom sme vyriešili to tak aj jednoducho, alebo si ona už našla rôzne zlepšováky, že navarila toho viacej, zamrazila to a potom už len vyťahovala.
Áno.
Ešte aj to.
Áno, takže ty si to portfólio tak rozšírila, že už potom ano. Vieš, že môžeš to tým ďalším potom tak posúvať, tie typy. A ako mamina, alebo teda ako bežná osoba, máš nejaký, máte doma nejaký obľúbený recept, že ktorý pravidelne si varíte, že varíš, lebo proste to chcú, decka, manžel.
Ja mám rada krémové polievky a mám rada také tie polievky na kyslo. To je asi možno ešte pozostatky zo školskej jedálne. Takže ja veľmi často robím teraz v sezóne tú tekvicovú polievku, maslovú, alebo hlavne maslovú, tam je viacej chutí ako Hokkaido. A porovú, a decka majú radie brokolicovú, ale teda vždy na záver, tam ako keby to je naša tradícia, vždy sa na tanieri sa potom dá ocot, alebo aha, nejaký mangový ocot teraz máme. Takže uh-huh, to. A z dezertu máme najradšej tapiokový puding. To aha, robím aspoň raz za mesiac. Takže. Uh-huh. A potom tak. A strieda sa to. No.
To sa niekedy asi ťa spýtam na ten tapiokový puding. A ja sa spýtam ale na ten umeocot, pretože to som už registrovala u viacerých nutričných poradcov. On je niečím ako špecificky chutný, alebo výživný, alebo prečo práve umeocot, keď máme jablčný ocot, vinný ocot, bežný ocot, že prečo tento?
Je to také ovplyvnenie aj z, ako keby z tej makrobiotiky a z tej ázijskej kuchyne. Umeocot vlastne má takú špecifickejšiu chuť, že on je slano-kyclý, nie iba kyclý. A sú, a tie on je vlastne, on vzniká fermentáciou tých umeboši sliviek. A umeboši slivky sú veľmi dobré na trávenie, že keď sa nejaké ťažkosti, ťažoba, tak umeboši slivky sa zvyknú dávať, alebo ako prevencia proti tým nejakým, keď sa chodí do zahraničia, do Egypta alebo takýchto krajín, tak prevencia proti faraónovej pomste.
Áno, jasné. Čiže zase črevo asi, hej?
Áno, áno.
V podstate to má vplyv asi teda na mikrobiom, ten umeocot nejakým spôsobom. Áno. Dobre, tak možno začnem kupovať. Uvidím. K tomu som sa ešte dostala. Ja som niekedy taká, že keď je niečo také veľmi také pretláčané alebo také veľmi fancy, tak nie som vždy taká, že idem hneď potom, že potrebujem vedieť, že to naozaj má nejaké opodstatnenie.
Ja tiež som taká. Ale toto som si nejak tak obľúbila.
Áno. No, tak dobre, tak dám tomu možno priestor. A ďalšia, okrem teda obľúbeného octa, nejakú obľúbenú zeleninu by si nám vedela povedať, tvoju?
Ja mám ako, a nielen chuťovo, hlavne tak vizuálne mám rada také netradičné tie zeleniny ako romanesko, hej, že to sa mi páči, tam ten tvar, ten fraktál a tá farba.
Vôbec neviem, čo je romanesko.
Hybrid karfiolu a brokolice, je to také svetlozelené a má to také iné tie ružičky, iný tvar.
Aha, ale to asi není úplne hoci kde dostupné. To asi je, musíš vedieť, kde chceš kúpiť. Hej?
Hej. Viem, že často som to kupovala v takých tých fresh potravinách, ale myslím, a potom od debničkárov.
Aha, dobre. Tak debničkári ty by mali byť akože aj slovenský, že to je slovenské romanesko, hej? Fíha. Dobre. Ale som ťa prerušila a ešte si chcela povedať si nejakú inú zeleninu.
Áno, minulý rok som si vypestovala na záhrade topinambur a potom vlastne, keď som mala veľkú úrodu, tak som si s tým skúšala a kade tade to zakomponovala. Takže takéto veci mám rada, keď nejaké aj v podstate výzvy, hej, že musím z toho niečo vymyslieť alebo to tak nejako pripraviť, aby to chutilo.
Áno. Ale topinambur je vlastne z Južnej Ameriky. Áno? Či? On je náš?
To neviem, ale pestuje sa aj na Slovensku. Aha. Je firma, ktorí to pestujú a vyrábajú z toho rôzne veci. Už teraz aj sirupy, vločky, kaše a takéto.
Fúha.
Zahusťovadla do polievky.
Lebo teda topinambur je prebiotikum a ja som sa s ním stretla od jednej starej babinky z Koliby, ktorá chodila na Šustekovú na trh predávať svoje zeleninky a ovocia. A teda niektoré bolo akože úplne evidentné, že to má fakt zo svojej záhrady, lebo to človek vidí, hej, že to nejaké malé mrkvičky alebo také všelijaké cibulky. A teda mala aj topinambura, mi to rozprávala, že áno, to tí indiáni juhoamerickí, oni si to papajú, majú potom veľmi dobrý imunitný systém. Takže nejaké som si od nej kúpila, ale nemôžem povedať, že by ma to nejako ohúrilo. Ale možno, že keď to človek vie správne pripraviť, tak je to potom
ono to nemá, nemôže to byť samotné, musí to byť v kombinácii s niečom, aby to nabralo takú tú chuť.
Takže to skôr také neutrálne.
To, že aj ľudovo zvaný židovský zemiak. Takže určite to má aj u nás nejakú dlhšiu tradíciu, že nie je to úplne nové.
Nové, jasné. A ešte tu mám takú otázočku, že či považuješ nejakú potravinu naozaj za plnú výživných látok viac ako iné potraviny? Či nejaká akože super fantastická zelenina, ovocie, strukovina, niečo, čo by sme si mali aspoň raz za týždeň dať?
Nemám jednu potravinu, nerada dávam takto, že takéto nálepky, že super potravina jedna z nás, a potom keď to budete jesť každý deň, tak budete žiť 50 rokov. Ja si myslím, že by to mala byť pestrosť hlavne a mala by tam byť proste taká tie farby dúhy, ako hovoríme, že z každej farby kúsok zeleniny na tom tanieri a proste malo by to byť vždy doplnené nejakými tými tukmi a bielkovinami, proste taká vyvážená, hlavne ten pôvod potraviny podľa mňa dôležitý, takže nemám, lebo proste je to celé komplexné, aj to prostredie a v čas, kedy jeme, že či to je v nejakej pohode alebo v strese, takže to je podľa mňa veľmi dôležité.
Rozumiem a zhodujem sa s tým. Ale keby si mohla aspoň nejaké, že také typické slovenské plodiny alebo potraviny, ktoré ako môžeme označiť za veľmi výživné, alebo že buďme šťastní, že ich máme, že sú to naše plodiny a že sú fantastické.
Určite čučoriedky a teraz aj objavujem zemoles. Som si tiež nasadila a hádam, tento rok budem mať prvé ochutnávky. Mm-hmm. A brinza, ako teda veľmi známe probiotikum. Rakitník, ten topinambur spomínaný. Lebo ja som mala taký pocit, aj teda si to ešte overím, že teda aj tá história na Slovensku je dlhšia. Aha. A vlašské orechy určite. Že, takže toto sú také najznámejšie, čo mi prišli na rozum.
Áno.
Ako prvé.
A ešte asi na záver, teda keby si mohla, síce už si to tak asi povedala pred chvíľkou, že čo to tak znamená, tá zdravá strava, že aby si tie mamičky zobrali nejakú tú informáciu na záver, ktorá by v nich mala zarezonovať, že ako by mali teda sa doma stravovať celá rodina, alebo že ako variť tým deťom, aby to bolo čo najprospešnejšie pre ten náš organizmus celkovo.
Áno, no tak čo najviac doma pripravených jedál, že čo najmenej polotovarov, mala by tam byť tá pestrosť, aj striedať tie obilniny, striedať ovocie, zeleninu, tie tuky, aby boli vždy nejaké, aby sme vedeli, odkiaľ tie potraviny pochádzajú. A pohoda pri stole, v podstate celkovo, že ten čas pri jedení. To vieš asi aj sama vlastne, hlavne teda z Francúzska, že tam
to stolovanie. A oni majú naozaj kultúru stolovania, ako človek by si myslel, že nemôžu byť také výrazné kultúrne rozdiely, ale sú. Ako ono, ale zase to nie sú len Francúzi, to sú aj Južania. Ja som zažila aj také rodinné talianske obedy, aj teda španielské večerné, o 11. večere, alebo proste u nich je už len normálne to, že vedia, že meškajú a že aj napriek tomu, že meškajú, tak ešte to jedlo bude aj tak trvať 100 rokov. Ale ono, proste každá tá kultúra má niečo, čo si vieme tak trošku možno prispôsobiť k nám a tá pohoda okolo stola a to vychutnávanie spoločne toho jedla, to asi si vieme zobrať, ale zase ja si myslím, že aj my Slováci máme radi sa spolu najesť, hej, že aj v tej našej kultúre to tak určite bolo a hlavne asi máme veľa sviatkov aj tých svetských, ktoré boli spojení s tým dobrým jedlom a s tým stretnutím sa, že však zabíjačka to je celý proces od teda zabíjania až po potom to jedenie a varenie. A čiže aj my máme niekde v tých koreňoch také tie vzťah k tomu dobrému jedlu a dobrému spoločnému stravovaniu sa. Takže áno.
Asi a to je dôležité, lebo tá pohoda ako celkovo je dôležitá hlavne kvôli tomu tráveniu, lebo v podstate keď sme uvoľnení, tak sa uvoľňujú aj tie tráviace enzymy a žalúdočná kyselina a to jedlo v podstate lepšie strávime a nemáme potom ťažkosti.
Áno. Tak teraz na to máme aj ten vedecký ako pohľad, že, že takto to je a preto to máme tak robiť. Ale áno, aspoň to jedno spoločné jedlo za deň je asi úplne super, že keď to tá rodina tak nastaví a keď sa zároveň vedia porozprávať o tom, ako strávili deň, tak asi to je potom také fajn, taký pekný rituál. A hej, ja sa tiež ako zhodujem v tej farebnosti. Ja nie som nejaká super úžasná kuchárka, alebo že by ma to bavilo, práve preto určite sa neviem predstaviť 5 jedál variť, ale zase keď je to farebné, tak sa človek sa tak aj teší, keď to je varí a potom ešte keď to také pekne vyzerá a tí deti sa tiež tešia z tých farieb, že proste ich to baví a vlastne zisťujem, že vieme mať sladké veci aj zeleninové. Že dokonca veľmi veľa zelenín je vyslovene sladkých a tie deti majú pocit, že jakú sladkosť oni dostali a
áno.
Vlastne je to cvikla, hej?
Lácná slovenská.
Áno. O, tak to sa teším, že sme to teda takto príjemne zakončili a veľmi, veľmi ti ďakujem za tento rozhovor. A verím, že týmto podcastom odštartujeme ďalšie výživové rozhovory.
Výživné.
Áno.
A ja sa teším, ďakujem za pozvanie, ďakujem za skvelé otázky a teda za ten priestor a hlavne túto našu zaujímavú veselú diskusiu.
A prajem ešte pekný deň.
Pekný deň všetkým.
To je na dnes všetko. Ďakujem za pozornosť a prajem vám veľa bezstarostných chvíľ s vašimi deťmi. Vaša Okidoki.